Ye Player adatlıq radiosu. Yer yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programamyzda. Siýerli bolgunlaryň täkemmesi diýen ýaly bay arap döwletlerinden pena gözlemän näme üçin gün batara tarapga çyarlar.
Tutuş dünýäde sosial mediany ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar.
Serhesiz reportörler guramasy Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Huliýewiň ahbalyna aladylanma bildirip beýannamy çap etdi.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Türkmenistanda paxtaýym kampaniýasyna çekilýän döwlet edaralarynyň işgärleri özlerine direk hakına adım tutmalı olyarka käbir Türkmenistanlylar gün guzeran üçin ýylyň aglaba bölegini günlükçi bolup zähmet çekýärler.
Bir ýerden kazanç çekmeli, soň üçinem Aşgabatda arçmanyň toraklaryna paxta ýygmana gitýäris.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň daşarky aňsaw agentligi Islam döwleti toparynyň zeherli mustard gazyny ulanmagynyň subutnamasyny toplandygyny aýtdy diýip 7-nji sentýabrda Germaniýanyň Bild gündeligi habar berdi. Gazetiň maglumatyna görä, aňsaw agentligi Islam döwleti topary bilen çaknaşykda ýaralanan kürtleriň gan nuskalaryny alypdyr. Agentligiň ýolbaşçysy Gerhard Schindler mustard gazynyň Irakda Saddam Husseýniň ýolbaşçylygy döwründe öndürilen köne gorlardan alynandygyny ýa-da Islam döwleti toparynyň Mosulyň universiteti ýetine ele salan soň öndürilendigini bildirdi. Şindlerin bu sözleri Germaniýanyň ýokary wezipli aňtaw resmiýeti tarapyndan hem tasdiklandy. Türkiýanyň we ýurtda bir kanun hasaplanýan Kurdistanyň işçi partiýasynyň arasyndaky zorluklaryň dowamında bolan bombaly hüjümde hazyrdan 12 sany polisiýa ofiseri öldi. Anadolu resmi täzelikler agentliginiň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä hüjüm häzir özüň bilen terhede ketgitlemek boýunça iş alyp barýan polisiýa ofiserlerini alyp barýan kiçi awtobusa garşy edilipdir. Agentlik mundan ozal Irak'ın demirgazığında 50 çemesi söveş uçarının PKK karşı reyitleri geçirenlikini ve diyetlapki neticelere göre 35-40 çemesi terörçiyini öldürenlikini haber verdi. Täjikistanyň häkimetleri gorunmak ministriň geçen hepde öz wezipesini terk eden we gan döküşükli hüjüme amala aşyran soň gaçyp gizlenen orunbasaryny sud etdiler. Baş prokuraturanyň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä Abduhalim Nazarzoda resmi taýdan döwnüklükde terrorçylykda diversiýa etmekde we ekstremist toporuny döretmekde aýplandy. Howpsuzlyk güýçleri Nazarzodany we onuň ýaranlaryny ençime güni bäri Romet Gorga atly ýerde gözleýärler. Resmiler 14-nji sentýabrda duşanbanyň golunda polisiýa bölümi we harbi merkezde hüjüm etmek taýyplaýarlar. Hüjümde 9 polisiýa ofiseri öldürildi we 6-sy yaralandy. Polisiýa terrorçy diýip atlandyrylan toparyň 17 agdasyny öldürenligini we onlar çatyny ele salandygyny aýdýar. Pakistanyň Bulucistan regionynyň ýokary derejeli resmiýeti Buluc azat ediş fronty atly gadagan edilen separatist guramasynyň lideriniň öldürilendigini aýdýar. Regionyň içeri işler ministri Şarfaraz Bukti 8-nji sentýabrda regionyň paýtagty Kuwetdeden çykyşynda tasdiklanmadyk maglumatlara görä Allah Nazar Buluc howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynyň netijesinde öldürildi diýdi. Bulucistan Buluc toparlarının, milletçilerinin ve separatistlerinin qozgalanlarının merkezi olup separatistler, grazdan ve tebiği resurslardan geliyen girdecilerden pay almağı ve İslamabad'ın avtonomiya ev olmağı sliyarlar şeyledi region. Talibanın sövüşücülerinin neşe qasakçılarının adımı uğurlamağın ve hükümet tarafından oldan yancağından geçen yarım harbi hücumçilerin merkezi hataplanyar. İranın prezidenti Hasan Rohani öz yurdunun Siriyadaki grajdan urushundan çıkalgı tapmak üçin Birleşen Ştatlar ve Saud Arabistanı bilen gepleşiklere tayyardygyny aýtdy. Rohani 8-nji sentýabrda Tehranda Avstriýanyň ýolbaşçysy Heinz Fischer bilen geçiren birlikdäki medpowat konferensiýasynda İran Siriýa üçin howpsuz, durnukly we demokratik gelejek boýunça regional yurtlar hem dünýäniň täsirli yurtlary bilen islendik gepleşikleri geçirer diýdi. Siriýada Asadyň rejiminiň esasy goldawçysy bolan Şey İran Birleşen Ştatları ve Özbekistan'ı Sünni Saud Arabistan'ı Suriyanın qozgalançılarının ve sövüşücülerinin tarafını tutmakta ayıplayar. Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları Önse Baş Komisari Zeyd Raad Al-Hüseyin Azerbaycan'da rayet cemiyetçiliğine edilen batışları yadgardı. 8. sentyavrda Saudi'nin beyannamasında Zeyd jurnalistlere adam hukuklarını koruyucuları ve aktivistlere devlet hakimiyetleri tarafından edilen çaktan aşa batışların kemsetmelerin ve korkutmaların Azerbaycan'da devam edenliği varada malumatlar koğuşyar dedi. Zeyd öz adatlıklardan talep edip tutsak edilenleri tiyizden tiyiz boşatmağa çağırdı. 1. sentyavrda Baku'nun Suudi Derinezi jurnalist Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun haberçisi Hadija İsmailovani 7,5 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Adam hukuklarını koruyucu toparlar jurnalistin hükümet resmilerden korrupsiya baş koşmağı varadı maglumatları için cezalandırılanlığını aydar. Zeyd İsmailova çıkaran hükümet yurtta kararsız seslere karşı batırstı batlandırdı. Thank you.